Kolēģi, ieņemat lūdzu vietu Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, tātad turpinām mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar debatēm. Un nākamais debatēs ir pieteicies deputāts Edvīns Šnore un debatējam par otro priekšlikumu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt tātad savus priekšlikumus, atgādinu, ka šis un nākamie mani priekšlikumi paredz to, ka mēs ceļam akcīzi alkoholam un tabakai un tādā veidā nodrošinām papildus ienākumus valsts budžetam. Tātad šie priekšlikumi paredz nevis kaut ko tērēt, bet tieši otrādi piesaistīt papildus naudu valsts budžetam, un tas, ko mēs ierosinām, ir izmantot šo naudu tātad demogrāfijas pasākumu veicināšanai. Es dzirdēju, arī komisijas sēdē izskanēja tāds arguments, ka samazināsies tātad alkohola patēriņš pierobežā un citviet šo te priekšlikumu rezultātā. Nu, iespējams, ka tas tā varbūt arī notiks kaut kur, ja, bet es aicinu skatīties tiešām plašāk, skatīties ilgtermiņā, un es pilnīgi pārliecināts, ka kopējās valsts attīstībai tas tikai un vienīgi ilgtermiņā nāks par labu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 44. Atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums deputāts Noris, priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums deputāts Šnores, priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, debatēs pieteikusies deputāts Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labrīt. Es gribu pateikt paldies Nacionālās apvienībai par šiem priekšlikumiem, jo tas ir avots, kur mēs varam paņemt naudas, lai atbalstītu cilvēkus. Kāpēc jūs negribat atbalstīt? Avots, kur paņemt naudas. Visu laiku saka, mums nav naudas uz to, uz bērniem, uz vēl kaut ko. Re, kur ir? Ļoti daudz, 10 priekšlikumus no Nacionālās apvienības. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Nu, šis kolēģi ir vēl viens mūsu priešlikums, kas tika iesniegts, pēc tam valdība it kā spēra soli tajā virzienā, bet mazāku nekā mūsuprāt varēja. Šnots kungs jau pareiz norādīja, ka šeit ir runa par to, ka mēs varam paņemt vēl līdzekļus, paņemt no alkohola industrijas, pārdalīt ģimenēm ar bērniem vai pārdalīt uz 5% PVN dārziņu saglabāšanā, jo akcīzes nodokļu celšanu jūs norādat kā 12% PVN likmes nodrošināšanai, nu tad paņemam vairāk, nodrošinam 5%, nu tad iezīmē to savu mērķi, bet izdaram to un nu, aicinu tad arī padomāt par to retoriku. Iepriekš pie priekšlikuma konkrēti alumu celt, tik teikts par nelegālu alkoholu aprīti, nu es neesmu dzirdējis, ka alumu būtu liela kaut kāda nelegāla alkohola aprīti, nu tā kā nāciet, tad argumentējiet arī pienācīgi un sagatavojiet to argumentāciju, nevis vienkārši noraidiet noraidīšanas pēc.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 51 atturas nav, priekšlikums noraidīts.
Piektais priekšlikums no deputāta Šnodas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 50 atturas nav, priekšlikums noraidīts.
Sestais priekšlikums no deputāta Šnodas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, jūs zinat, ja par ko ir šis priekšlikums? Nezinu. Izlasiet, lūdzu, tātad starpprodukti. Es īpaši gribu, lai izlas tie, kas sociālo un darblietu komisijā iestājās pret stingrākiem alkohola aprits noteikumiem ar domu par alkohola patēriņu. Šis ir par tiem produktiem, ko arī narkologi norāda, kā vienu no saindēšanās iemesliem ir šie te mazie kokteilīši, kuriem ir 15%, ja, kuri bieži vien ir gan saindēšanās, gan nu, alkoholismu izmantošanā ļoti izplatīti. Mēs aicinām celt nodokli. Jā, tas nav vienīgais veids, kā mazināt apriti, bet tas ir ļoti būtisks veids. Un aicinu, ja vismaz, ja jūs neatbalstījāt citus, tad vismaz šos, ņemot vērā, ka jūs esat uzsākuši cīņu pret to, atbalstīt nodokļu celšanu. Paldies.
Debates slēdz, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 26 pret 47 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
7. priekšlikums no deputāta Šnoras komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
8. priekšlikums no deputāta Šnoras komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
9. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, nu šeit šis ir vēl viens priekšlikums, kur atkal mūsu priekšlikums, var teikt, ir celt vairāk. Valdība izvēlēsies spērt mazāku soli. Man aicinājums nākt jums un izskaidrot, pārliecināt mūsu, pārliecināt klausītājus, kāpēc tik un nevairāk. Kāpēc mēs speram tādu pussoli, kāpēc mēs pret šo te alkohola industriju attiecamies kā ar baltiem cimdiem, kad tik nedodies pa daudz, nepaņemsim līdzekļus. Tur tas nav tādas pieejas, kad tik mēs pa maz neiedodam ģimenēm vai ne, un bērnu kopšanas pabalstam māmiņa algām. Tur tāda attieksme nav. Tad jūs vienkārši demonstrējat, kas ir jūsu prioritātes un tolerants pret alkohola nozari, pārspēj jūsu rūpes par ģimenēm. Aicinu pierādīt, ka tas tā nav, atbalstot šo, noraidot šo priekšlikumu.
Debates slēdz, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 13 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
10. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums no deputāta Šnoras komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Tātad šobrīd esam nonākuši pie priekšlikuma sadaļas alkohola noslēdzām. Tur jūs nesadzirdējāt mūsu tabakas industriju. Daži no jums tad jokoja, ka jums ir interešu konflikts, jo paši daudz smēķējat. Bet es tomēr teiktu, ka jādomā par to mērķi, kāpēc mēs ceļam to nodokli. Un tie, kas ir izlasījuši budžetu un redz, kur tie līdzekļi tiek paredzēts novirzīt, tas ir sociālām iemaksām, māmiņām, tātad pārdalīt no tiem, kas lieto tabaku, pārdalīt par labu māmiņa algām un sociālajām iemaksām. Un es gribu atgādināt, ka tie, kas kvēli iestājās par sieviešu tiesībām, varētu atbalstīt šo, lai novērstu netaisnību, kāda šobrīd ir, ka sieviete, kur izvēlas karjerā ņemt pauzi, lai laistu pasaulē mazuli, jauno nodokļu maksātāju, šobrīd tiek diskriminēta, jo pensijas apmērs viņai būs mazāks nekā citai sievietei, kur mazuli pasaulē nav laidusi. Un mazāks nekā vīrietim. Un kamēr jūs dzerat šampaniet pa Stambulas konvenciju, reāla rīcība, lai nodrošinātu sievietei taisnīgu un godīgu sociālās iemaksas un līdzvērtīgu pensiju, tas jūs ekstāzes brīdī ir aizmirsies. Tāpēc aicinu, pirms jūs domājat, pirms jūs domājat par, par gavilēšanu, par Stambulas konvenciju, parādīt šīs rūpes par sievieti ar konkrētu rīcību. Un šis priekšlikums paredz novirzīt līdzekļus, un arī nākamie priekšlikumi paredz novirzīt līdzekļus no tabakas nozares māmiņu sociālajiem iemaksām. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Jurevits.
Kolēģi, nedaudz gan par šo, gan par pārējiem priekšlikumiem, kas ir saistīts ar akcijas. Es gribu skaidru un gaišu pateikt arī tas gan skatītājiem, gan jums. Mēs šogad uz nākamo gadu ceļam akcijas gan tabakai, gan alkoholam, celsim arī nodokļu azartspēlēm. Tas, ko opozīcija piedāvā, ir celt nedaudz vēl vairāk. Skaidrs, arī aiznākamajā gadā celsim vēl vairāk, bet jābūt saprātīgiem. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Nacionāla apvienība saka, ir jāceļ vairāk nodoklis un jānovirza sociālajām iemaksām. Koalīcija atbild, ir jāceļ nodoklis, bet māmiņa algām nekas nav jāceļ. Skaisti.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Putra.
Man īstenībā pārsteidz šī arogance, celsim nodokļus saprātīgi, vai nodoklis 3 gadu laikā 500% ir saprātīgi, Jurevits kungs ostās, kur uzņēmēja darbības lauksim, vai ne?
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es nepiedalos šajā balsojumā un arī aicinu savus frakcijas kolēģis nepiedalīties, tāpēc, ka es alkoholu un cigaretes nelietoju. Līdz ar to es nezinu, kāda cena ir alkoholam. Uz man tas neatiecās, un es labprāt atbalstītu priekšlikumu, kur vispār aizliegtu alkoholu un cigaretes. Jūs te tagad lielāku akcīzi, lai būtu labāk, bet ja mēs runājam pēc būtības, ir jāsaprot, ka ja jūs nebalsojat Nacionāla apvienība par aizliegumu pilnību alkoholam un cigaretēm, tad vienmēr ir jāskatās, pie kādas cenas sāksies lielāka kontrabanda, sāksies atkal šis kreisais tirgus, kas joprojām aiziet uz centrālu tirgu, un tur tirgo visus šos alkohols pavisam pa citām cenām, kaut kā viņus ieved iekšā. Un, protams, ir jābalansē. Es neesmu eksperts precīzi, kur ir tā robeža, kur sākās attiecīgi vairāk kontrabandas un nodokļu neiekasēšanas, jo mēs labi apzināmies, mūsu valstī ir 26% ēnu ekonomika, un tas lielā mērā ir saistīts arī ar alkoholu, cigaretēm. Nezinu, ka pēc esošā un iepriekšējā vara nevarēja to visu apkarot, bet realitāte ir tāda. Un līdz ar to balsot vēl vairāk palielinātu akcīzi, izklausās jau ļoti labi, bet tas pat nav populisms. Realitāte ir tāda, ka tas tikai veicinās to ēnu ekonomiku, jo pēc iespēja, jo dārgāka cena būs oficiālajos veikalos, jo lielāka peļņa būs visiem šīm kreisā biznesa pārstāvjiem. Tā kā es šajā gadījumā vēlreiz paziņoju, es nepiedalīšos šajā balsojumā, bet vēlreiz saku, ja jūs domājat, ka caur nodokļu pacelšanu jūs kļūsiet bagātāki, tad, diemžēl, mana izpratne tāda nav. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi, man ir drusku izpratni. Diemžēl man jāpasaka, ir, teiksim, ka ir drusku, kā sacīt, ir paprovēts, kas ir dūms, ir, un ir drusku paprovēts arī cits lietas. Ir. Tā es arī Zivtiņa kungs darīšu, noteikti. Tāpēc es arī
Lūdzu,
iesaku to, ka prezidijā ir nodots likums par tabaks aprits likums. Tur mēs varēsim izpausties uz pilnu tādu savējo varēšanu. Tur ir kā, ko nogriezt, ko atņemt, ko aizliegt. Tā kā druski jāpagaida, tāpēc, ka vakar viņš netika ielikts iekšā, jo mēs būtu baigi ilgi sēdējuši. Tā kā druski jāpagaida, un mēs varēsim droši izpausties šīm jomā. Pēc tam nāks alkohola aprits likums.
Ah! Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 52 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputātu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
14. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums no deputāta Šnūras komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Drusku jāpagaida. Tā ir koalīcijas atbilde māmiņām par pensijām un par māmiņu algu, ja? Skaisti. Es domāju, tas vienkārši parāda jūsu prioritātes. Tabaka, alkohols, tā nav vieta, ja jūs prāt, kur var paņemt līdzekļus, novirzīt māmiņu algām. Drusku jāpagaida, tā, man liekas, tāda klasiska atbilde arī uz citiem mūsu priešlikumiem, kur jūs sakat, jā, nu, kopumā jau labs priešlikums, bet nu, mums vēl kaut kāda darba grupa jāuztais ir. Un tam mēs vēl pusgadu spriedīsim un runāsim ar nozari, nonāksim pie tiem pašiem secinājumiem un tad ar savu autorību nāksim ar tieši to pašu un sabiedrība būs pazaudējusi gadu. Tik pārmests par kontrabandu. Nu, tātad nozare un tie, kas regulē nozare, saka, kontrabandas lielākā izplatība ir Telegrams. Tātad dažādas sociālie tīkli vai šīs te aplikācijas, Telegrams kā galvenais. Tad tieši kā Telegramā mazināsies izplatība, no tā, ka ir nodoklis mazāks vai lielāks. Tieši kā tas ietekmē to, izskaidrojiet. Tātad tur ir atsevišķi pasākumi jāveic, lai apkarot šo te nelegālo aprīti. Bet telegramam un šim te nelegāliem virzieniem nodoklis neietekmē. Jo mēs runājam par karsējumu, tagad par elektroniskajām. Tāpēc aicinu tomēr, nu, tā kā jūs nākat argumentēt, iedziļināties arī par konkrētā priekšlikuma redakciju.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 51 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
16. priekšlikums no deputāta Šnūras komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 52 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
17. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debates nav pieteicies. Vai deputāti piekrīt? Atbalstam.
18. priekšlikums no deputāta Butāna komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Arī tabaka jūs neatbalstījāt. Un tad, kad es saku, mēs aicinām novirzīt to māmiņu algai, jūs griežat acis atkal to pašu, viņš saka. Nu tad parādiet citu vietu, parādiet labāku vietu, kur pārdalīt māmiņu algām. Jo jūs jau griežat acis par to, ka jūs nepaceļat māmiņu algas. Ne jau to, ka jūs NA priekšlikumu neatbalstat. Jūs jau viņiem pārdarat, ne jau mums. Šis priekšlikums ir par degvielu savukārt. Un mēs aicinām samazināt dīzeļdegvielam un benzīnam nodokļu likmi uz gadu, terminēti. Mēs aicinām to darīt uz pusi mazāk, nekā savulaik to ZZS vēl šogad rosināja. Lai tas būtu samērīgi. Un doma, es minēšu divus mērķa auditorijas, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tad pirmkārt, uzņēmējdarbības konkurētspēja. Šeit atkal ir iedarbināta retorika, ka visi nodokļi tiks pārskatīti, vajadzīga kārtējā nodokļa grupa, tātad vēl gadu jāgaida uz nodokļu izmaiņām. Nu labi, pieņemsim, ka jūs tai nodokļu grupā iznāksiet ar spīdošiem risinājumiem, kurus, un pieņemsim, ka tie nebūs tie paši, kurus mēs šobrīd rosinam, bet vēl labāki. Nu labi, tad gaidam vēl gadu.
bet kurš tad ir tas cits mehānisms, cits risinājums, ko jūs iedodat uzņēmējiem konkurētspējai? Ja darba spēka nodokļos viņu projām ir visnekonkurētspējīgākie Baltijā, nu tad iedodam citu veidu. Mēs aicinām tāpēc terminēt uz vienu gadu, kamēr jūs strādāsiet darba grupās un kamēr nodokļi netiks pārskatīti uzņēmējiem, iedot vismaz degvielas priekšrocību tiem uzņēmumiem, kas strādā loģistikā, transportā un arī visiem citiem, tas jau atsaucas arī uz piegādes cenām un tamlīdzīgi, uz darbinieku mobilitāti, iedot citu instrumentu, lai Baltijas mērogā, šeit īpaši jāpasvītro degvielas cenu īpatsvars ar Lietuvu, lai mums nebūtu tā plājas, lai mēs būtu konkurētspējīgāki, ne jau konkurētspējīgāki īstenībā, bet tuvāk vismaz tam viņu cenu līmenim. Un otrs ir arī cilvēki reģionos, ja? Un mēs runājam arī daudz pēdējā laikā par šīm Eiribor likmēm, mājokļiem, bet ir ļoti daudziem, kuriem ir reģionos arī automašīna, ir tāda pat vitāla vajadzība. Un daudz, kur ir ņēmuši šos te automobīļus kredītos, viņiem ir piemērota Eiribor likme. Tur mēs saprotam, ka nekādas rīcības nebūs, bet tad vismaz iedodam uz degvielas izdevumiem viņiem uz vienu gadu šo te palīdzību. Tā nebūs konkurētspējīgākā Baltijā, bet tomēr solidārs solis, kamēr jūs sēdēsiet un domāsiet darba grupā gadu, iedot citu palīdzīgu roku sabiedrībai reģionos, ģimenēm reģionos un uzņēmējiem, kur domājot par konkurētspēju. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51 atturs nav, priešlikums nav atbalstīts.
19. priešlikums no deputāta Vitenberga komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Kolēģi, tad šis priekšlikums ir izstrādāts ar mērķi apturēt koalīcijas plānu celt akcijas nodokli ostās strādājošiem uzņēmumiem. Tātad paredzēts, ka šobrīd šī likme ir 60 eiro, nākamajos gados 24. Gadā ir plānots iekasēt par 1000 litriem 148 eiro, tālāk 25. Gadā 236 un 26. 324. Jūs šo budžetu saucat par ilgspējības budžetu, ilgspējīgs budžets esot, bet jūs nozaru nokausiet 3 gados. Tā ir tā jūs piedāvātā ilgspēja. Un darba stils jums paliek nemainīgs, jūs neuzklausat ne nozari, ne ministriju vadošos speciālistus, jūs uzskatat, ka varat lēmumus pieņemt paši, kad jūs zinat labāk. Tas rezultējies tajā, ka šī nesakritība skaitļos ir milzīga. Pati nozare ir aplēsus, saskaitījus, aptaujājus savus biedrus, ka viņu pieaugums nākamajā gadā nebūs 180 tūkstoši, kā paredz Finanšu ministrijas aprēķini, bet tas būs stipri lielāks, vairāk kā par 1,700 tūkstošiem. Pati nozare jau arī publiski izsakās nozares uzņēmumu, ka apsver to, vai turpināt darbu, vai neturpināt. Un interesanta situācija bija budžeta komisijā, kad budžeta komisijas vadītājs Rērkungs jautāja, vai par šo projektu satiksmes ministrijas kolēģiem ir kāds viedoklis. Un pēc kādas pauzītes pieteicās viens no satiksmes ministrijas ekspertiem, un viņš teica, man nav mandāta runāt politiski par šo jautājumu, es varu runāt kā eksperts, kā speciālists. Un viņš atzina, ka tā ietekme būs milzīga uz nozari. Viņš bija drosmīgs, kā rezultātā viņš saņēma rājienu, kā tad tā jūs pieslēdzaties un paužat viedokli, kas neskarīt ar koalīcijas viedokli. Tā mēs strādājam ar saviem ierēģiem, ministrijas speciālistiem, ja, lai viņi būtu objektīvi, tiešām nākt palīgā un ieteikt, kā labāk darīt. Nu, es teiktu, ka arī Finanšu ministrija piesardzas ar OECD rekomendācijām zaļo kursu, bet īsti arī pretī nav nekādas alternatīvas, lai iet prom no šiem fosīlajiem resursiem. Paši arī viņi ir izteikušies, ja šobrīd visi pāriet uz elektrību, tad Rīgā, Liepājā, Ventspilī izsist korķis, ja jo pretēji nav atbilstoša infrastruktūra. Nozare, es teiktu, ir uz sadarbību vērst, viņi saka, nākam atkal sēžamies pie galda, risinam šo jautājumu, lai tas kāpums būtu samērīgs. Es aicinu neatbalstīt šo koalīcijas piedāvājumu, atbalstot manu priešlikumu, un es aicinu piecelties deputātus, un ar klusumu brīdi pieminēt tos ostās strādājošos uzņēmumus, kuri dēļ šī valdības lēmuma vairs savu darbību turpināt nespēs, viņi neizdzīvos, viņi bankrotēs. Paldies, kolēģi!
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Putra.
Ja kolēģi, iepriekš mēs esam runājuši un arī ministri runājuši par šī gada budžetu. Un finanšu ministra Arvila Ašradena teksts šī gada augustā. Nodokļi noteikti netiks celti. Šobrīd ir gan spēcīgi ģeopolitiskie pretvēji, gan arī ekonomiskie šoki. Ko lai saka ostas uzņēmumi, kuriem trijos gados tiek celta akcīze pa 500%? Tas nav kaut kāds ekonomiskais šoks brīdī, kad ir neziņa par nākotni, par kravām, par vispārējo pateikt, ka jums jāiegūld redz attīstībā un jāpāriet uz elektrību, uz citiem enerģijas avotiem vai vienkārši cilvēkiem jāsaklabā darba vietas un jāattīsta, nevis jāattīsta, bet šī brīdī jau jādomā par to, kā saglabāt uzņēmumu un gaidīt kaut kādas jaunākas laiks, labākas laiks. Šeit mēs paceļam akcīzi, vienkārši šis ir viens no priekšlikumiem, pa kuriem es nākšu runāšu, jo tas teksts par to, ka nodokļi netiek celti, nu redziet, šeit ir viens no priekšlikumiem, būs vēl. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt tomēr.
Nākamais debatēs pieteicies Artūrs Butāns.
Ja, kolēģi, šis jau saistībā ar brīvostām un speciāli ekonomiskajām zonām, tas ir arī reģionālās attīstības jautājums. Ja mēs gribam, lai reģionos šīs četras speciāli ekonomiskās zonas attīstītos, es domāju, mums ir jādomā par veidu, kā vēl dot viņiem priekšrocības. Šobrīd, kad ir urbanizācijas process un visa ekonomiskā aktivitāte arvien vairāk koncentrējas Rīgā, bet ko jūs darat? Jūs darat tieši pretējo. Jūs rūpējaties par to, lai brīvostās un speciāli ekonomiskajās zonās šī te ekonomiskās vilkme samazinātos. Un papildus vēlos pieminēt par labas pārvaldības principiem, ja, ko bieži vien koalīcijas partijas vēlas uzsvērt publiski un retorikā, bet šeit šis ir viens no daudzajiem, vēlāk pieminēsim pie citiem likuma projektiem arī citus, bet šis ir viens no daudzajiem piemēriem, kur nozarē ir nozares viedoklis tiek uzklausīts, pat netiek uzklausīts, bet viņš tiek uzdots tikai tad, kad valdība jau ir grozījums sagatavojis, kad budžets jau ir salikts. Vai tā ir laba pārvaldība? Salikt visu jau koferītī, jau budžetu sadalīt, un tad aiziet pie jums. Jūs domājat savādāk? Nu, labi, tad nāciet uz nodokļu darba grupu, un tad nākamgad varbūt. Ja? Nu, tāda ir tā attieksme. Tā vietā, lai saulaicīgi jau runātu, un tad kopīgi meklēt risinājumu. Bet, acīm redzot, ir pietrūkusi duša ieskatīties acīs nozarei un sēsties pie viena galda jau saulaicīgi. Manuprāt, tā ir tāda divkosība. Nu, minēt, ka nākat ar labiem pārvaldības principiem, bet pārvaldības princips sabojājat. Nu, lūk, un līdzīgi arī pašā budžeta komisijā, kā jau Vitenberg kungs teica, mums pieslēdzās nozars ministrijas, tātad augsta amatpersona, un nevis pats cēla roku, bet uz jautājumu, vai kāds vēlas izteikties, viņš atbildēja kā savas nozares pārstāvs un tika kaunināts. Lai gan viņš pat ļoti džentlmeniski teica, ka viņam nav politiskais mandāts, un viņš nepārstāv politisko viedokli. Viņš izteica savu profesionāļu redzējumu un par to dabūja kārtīgi pa muguru. Un es domāju, tā arī ir divkosība. Reizē, kad jūs sakat, ka jā, ir valsts sektorā jāceļ algas un ir daudz vakants, cilvēki nevēlas nākt strādāt valsts pārvaldē, mums ir vajadzīgi profesionāļi valsts pārvaldē. Ko jūs darat? Jūs darat visu, lai profesionāļi bēgtu prom no valsts pārvaldes. Tad mācība arī visiem pārējiem, kas bija pieslēgušies, redziet, nu, pacelsiet balsi, dabūsiet, tātad cietiet klusu. Es domāju, ka tā nav laba pārvaldība, un es domāju, tā ir kaut kāda tāda padomju laika pieeja, no kuras mums demokrātiskā valstī būtu jāatsakās.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, labdien, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Man ir tāds jautājums, kādēļ ir izveidotas speciālās ekonomiskās zonas. Šeit mēs dzirdējām debatēs daudz par ostām, bet mums ir arī jāsaprot, ka speciālā šī ekonomiskā zona ir izveidota vietās, kur mēs redzam, kad ir jāpalīdz attīstīt uzņēmējdarbību. Un šī te akcīzes samazinājums, ja, jeb mazāka akcīzes likme, kas šiem uzņēmumiem tiek piedāvāti, ir tādēļ, lai viņiem būtu kādas priekšrocības. Un šie uzņēmumi tur ir izveidojuši savas ražotnes tikai tādēļ, ka tur ir šī te speciālā zona un ir kādi atvieglojumi. Un pēc ražotnes uzbūvēšanas, tad, kad tu tur esi ieviesis līnijas un darbojies, Un tagad ir nekrietni pateikt pēc tam, ka tu jau esi iedzīvināji šos te procesus, kad, hei, mēs tomēr tev šīs priekšrocības atņemam. Un es šeit gribētu vērsties arī pie Latgales deputātiem. Tikai speciāli izveidotajā zonā ir šīs te atlaides. Un tās ir tās, jūs paši ļoti labi zinat, kā šiet uzņēmumi tur strādā, un tad ir šis jautājums, vai tiešām šiet rādītāji ir tik izcili, kad mēs varam sākt ņemt no šīs te, piemērotās zemākās likmes. Jā, ja redzam, kad uzņēmums ir attīstījies un uzrāda ļoti lieliskus peļņas rādītājus, to droši vien, ka var diskutēt. Bet brīdī, kad mēs redzam, kad šīs izaugsmas rādītāji nav nemaz tik labi, tas nozīmē, ka šiem uzņēmumiem vēl joprojām ir nepieciešama palīdzība. Un es gribētu arī pateikt, kam tad šī te degviela tiek lietot. Ja? Tad tie ir Tas ir stacionārās iekārtas, kuras netiek kaut kur braukātas un vestas, teiksim, par šiem te koplietošanas ceļiem. Tie ir celtņi, kas darbojās. Tas nozīmē, ka šī degviela tiek lietota iekārtās, kur ir arī nodarbinātība, kur ir kādi cilvēki, vietējie cilvēki, kas darbojās. Un tur ir skaidrs arī punkts par to, ka šī degviela nedrīkst tikt lietot uz koplietošanas ceļiem, Jo, kā mēs zinām, tad akcīzes šīs te nodokļas aiziet tālāk ceļu uzturēšanai. Līdz ar to tas ir pamatot, kādēļ nebūtu jāceļ šī te likme uz augšu un ir jāpalīdz šiem te uzņēmumiem turpināt attīstīties. Jo es jau esmu kādreiz pirms tam jau teicis, ka Latgale ir reģions, kur sākās Eiropa. Un jo mēs veidosim stabilāku un šo te pamatu šo te pirmo vietu, ja, pirmo reģionu, no kurienes sākās Eiropa, jo stiprāki būsim mēs visi kopumā. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un necelt akcijas nodokli speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumiem. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāti Ģirds Valdis Kristovskis.
Labdien, cieminājumie kolēģi. Pavisam īsi. Es gribētu teikt tā, ka man ļoti nepatīk šis mēģinājums celt akcīzi brīvās ekonomiskās zonās. Bet tajā pašā laikā tam ir arī zināms pamatojums. Un tas pamatojums ir saistīts ar zaļo kursu un ostu un brīvo ekonomisko zonu elektrifikācijas virzieniem. Tie ir vispārējie virzieni, pasaules ekonomikā un šajā visā industrijā. Protams, ka šāds spiediens uz uzņēmējiem ir diezgan, nu varētu teikt, ass un tās ir pietiekami liels spiediens. Tajā pašā laikā, protams, uz jebkuriem, kuriem liek pārveidot savus industrijas uz mūsdienīgiem ražošanas līdzekļiem, tas nav patīkami. Bet, kā es gribēju teikt, nu, iespējams, ka pašai industrijai ir vajadzējis vairāk sevi apliecināt un vairāk nāk par šo jomu runāt. Es, diemžēl, jāsaka, tikai saņēmu to vienu vēstuli, bet tajā pašā laikā neesmu saņēmis nekādas zvans, ne kaut kādas intereses parunāt par šo problēmu. Tāpēc arī jāsaka, ka industrijā ir, zinām, pasivitāti savu problēmu risināšanā un šīs konkrētās finanšu ministrijas priekšlikuma celt nodokli, nu, teiksim tā, padziļinātā izdiskutēšanā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, tas, ko teica Kristofs kungs, vārds elektrifikācija. Speciālās ekonomiskās zonās. Es domāju, ka tur varētu būt vienkārši risinājums, jo te jau ir atsevišķi speciālisti ir izteikušies, ka vispār ir jājauc vecās sliedes nost. Nu, Rail Baltica uzbūvēt nevaram. Nevaram, tur kādu 8 miljārdu pietrūkst. Tagad iniciatīvas nojaucam sliedes, aizvaram speciālās ekonomiskās zonas. Un priekš kā mums ir vajadzīgs? Mēs taču labi dzīvojam no kredītiem, ko mēs paņemam, varam turpināt nodokļus, celt, akcijas, visu pārējo. Bet šis ir jautājums, kas tomēr ir saistīts ar ekonomisko izaugsmu. Šajā jautājumā es nesaprotu koalīciju, zaļie zemnieki. Nu, nāciet, tad paskaidrojiet, kāda elektrifikācija ostās. Patreiz situācija tāda, ka ostas cīnās par izdzīvošanu. Tās ostas jau nevar pārveidot, es atvainojos par kaut kādām vietām, kur rekreācijas centriem, es nezinu, tur muzejiem. Tur cilvēki strādā tūkstošiem, cilvēki strādā visās speciālās ekonomiskajās zonās. Un tagad jūs runājat par elektrifikāciju. Nu, principā tā arī sakiet, elektrificēsim kapus. Tur nekas nenotiek, tur vajadzīga elektrība. Tāpat tās ostas tagad elektrificēsim. Nevarat pabeigt Rail Baltica, tagad elektrifikācija. Nu, šis ir tas jautājums, kas tiešām es nesaprotu līdz galam, kāpēc jūs mēģināt šīs akcijas celt. Es gribētu tiešām Ašrādien kungs ir pieteicies kaut kādu paskaidrojumu. Es nesaprotu, jo ir lietas, kas tiešām, kuras var izskaidrot, šo konkrēto priekšlikumu es līdz galam nesaprotu, ko īsti koalīcija ar to gribētu sasniegt. Tā kā es tiešām paklausīšos, ko finanšu ministrs teiks, un tad man būs divas iespējas, varbūt tās replikā vēl. Paldies.
Jā, paldies, un vārds finanšu ministram Arvilam Ašrādenam.
Jā, paldies. Jā, viņš tā debata rada tādu šķietamību, jā, ka valsts uzbrūk uzņēmējiem. Situācija ir cita. Patiesībā uzņēmēji paši ir uzrunājuši šo jautājumu, jo ostās strādā ļoti dažādi uzņēmēji. Vieni, kas to varēja līdz šim izmantot, un tādi, kas to nevarēja izmantot. Un tie uzņēmēji, kas to nevarēja izmantot, lūdzu mūs sākt šo jautājumu risināt. Mēs atradām iespēju, ka mēs pakāpeni, tātad mēs dodam iespēju visiem, bet līdz ar to mēs sākam izlīdzināt šo akcijas pozīciju. Šobrīd akcijas ostā joprojām ir būtiski mazāk nekā vispārējā akcijas norma. Ja? Un viņi soli pa solim mainās. Tā kā lūdzu, mēs esam reaģējuši uz uzņēmēju pieprasījumu šī gadījumā un vienkārši šo jautājumu sakārtojam. Arī tiem, kas runāja par to, ka mēs virzamies uz zaļo kursu, arī tas ir pareizi, mēs neatbalstam fosilās degvielas un mums viņas jāsamazina. Valdība startēs ar diezgan ambiciozu klimatu plānu, bet šis var būt šī brīdī nav tas jautājums, tas ir uzņēmēju darbības līdzsvarošana brīvās ekonomiskās teritorijās. Paldies. Brīvās ekonomiskās zonās.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Godātie kolēģi, mēs daudz un dikti esam runājuši, ka ostas, īpaši lielās ostas, tāpat kā speciālās cits ekonomiskās zonas, ir mums viens no tautu saimniecības stūrakmeņiem. Tranzīts, loģistika, viss nereti iet caur ostām. Mēs zinām ilgus gadus, kāda bija šī tranzīta politika saistībā ar Krievijas kravām, kuru Krievija uzsākot šo varmācīgo karu Ukrainā, faktiski šis dzelzs priekškars pamatot ir aizvēries, bet tā vietā, lai mēs palīdzētu mūsu komersantiem nostiprināt šos loģistikas centrus un mūsu lielajās speciāli ekonomiskajās zonās, ostās, ražojošiem uzņēmumiem, pārkvalificētos, nākt pretīm, mēs pirmais solis, mēs mainām ostu pārvaldības modeli. Nākamie soļi, mēs arī faktiski uzliekam šo akcijas normu, mēs padarām visu, lai šī dzīve paliktu sliktāk. Un nevis elektrifikācija ir ostās, faktiski, bet nu, ar šo priešlikumu mēs viņus tuvinam drīzāk elektriskajam krēslam daudziem komersantiem. Finanšu ministrs minēja, kad ir uzņēmēji, kur aicināja šo lietu iejaukties, ko mēs tagad regulējam sastarpējo konkurenci ostās. Ja būtu mums vispārīga analīze, ka šis konkrētais priešlikums, šī norma, radīt jaunas darba vietas, nestu vairāk labumu šajos sarežģītajos apstākļos, tā būtu pilnīgi cita saruna. Šādas normas un šādas analīzes mums nav. Mēs vienkārši redzam, ka mums šobrīd šiem uzņēmējiem speciālas ekonomiskajās zonās būs jāmaksā vairāk nodokļus. Dārgākas izmaksas līdz ar to nekonkurētspēja un atpalicība palielināsies. Mēs regulāri salīdzinam Latvijas ostas ar to pašu Lietuvu, redzam, kā Lietuvas puse, Lietuvas valdība atbalsta savus ostas, un šeit ir zināms pretrunas. Tāpēc lūdzu finanšu ministram saicinu, nākiet un skaidrojiet, kā šī norma vai arī citas normas palielinās mūsu ostu konkurētspēju. Paldies!
Paldies! Vārds finanšu ministram Arvila Mašerādenam.
Jā, kolēģi, paldies par debati, ļoti laba debata. Es gribu pateikt, ka Igaunijā un Lietuvā šāda atbrīvojuma no akcijas nodokļa brīvās ekonomiskās teritorijās neostās nav. Paldies!
Paldies, kolēģi! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Putra otro reizi.
Jā, kolēģi, tas, kad tad zināma neloģika no Kristaus kunga puses sanāk tā, ka ja nozara pārāk skaļi nerunā, tad var pieņemt lēmumus, kad šo nozaru var slaukt, vienkārši neloģiski. Bet ir šāda Latvijas stiveru kompānija asociācijas padome, un viņi visos kabinetos klauvēja, bija kabineti, kur viņas dzirdēja, bija kabineti, kur viņas nedzirdēja, bet pamatā augstākajos kabinetos viņas nedzirdēja, un viņi aicina tomēr šo likmi necelt. Jo skaidrs ir viens, arī tos pašus elektrokrāns vai citas iekārtas nu nevar nopirkt vienā vai divos gados. Tagad pat piegādes 3-4 gadu laikā to visu var izdarīt. Mēs neļaujam sagatavoties, jā, Igaunijā, Lietuvā, tomēr ir tā, arī ja mēs gribam salīdzināties ar Igauniju un Lietuvu, mēs piegatavojamies, virzamies uz to pakāpeņus, pasakam, pēc pusgada, gada būs likme tāda. Un te mēs uzreiz 21 mēnesi pirms 24. Gada uzreiz likumu liekam iekšā un maksājiet. Nu tā nav normāli.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāna.
Godātie kolēģi, godātie ministri. Godātais finanšu ministrijas kungs Ašradama. Ziniet, Rīga nebeidzās ar Rīgas robežām. Aiz Rīgas robežām vēl ir kaut kas, ir arī Latvijā. Un Latgalē ir Latgales speciālā ekonomiskā zona un Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona. Un atlaides uz Dieglielu, tas bija viens no iemesliem ietaupīt, padarīt produkciju drusku lētāk, veicināt konkurentspēju mūsu uzņēmumos. Tagad jūs atņemsiet tikai ostu dēļ, jūs atņemsiet arī šīs privilēģijas no Rēzeknes un Latgales ekonomiskās zonas. Vai tas ir labs piemērs vai labs mūsu Latvijai vai arī Latgalei? Es domāju, ka nē. Gan Rēzeknes ekonomiskā zona, gan Latgales ekonomiskā zona tiešām tas bija viens no rīkiem, lai saglabātu gan darba vietas, gan arī ietaupīt. Bet jūs atņēmat šo iespēju. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs otro reizi.
Jā, tad nozara arī komisijā teica, ka mēģinājusi iet uz sarunām, tikties gan ar ministrijas kolēģiem, bet finanšu ministrijas ierēģi, es teiktu, ka nozombēt atbildēja, ka kādi jāgar viņiem runāt, ja viņi tāpat būs pret. Ja tad tas parāda to vēlmi iedziļināties un arī to, kā ir tapis šis budžets. Ja, un finanšu ministrs pirms brīža saka, ka tas būšot kādam citam uzņēmumam labi, nevis tā kā kaut kādu tur diskriminācija ir bijusi, tā kā tā ir absolūta nepatiesība. Es gribētu dzirdēt arī, kurš ir tas uzņēmums, nosaukt viņu, kuram turpmāk būs labi, ja, jo es neesmu dzirdējis, tur ir konkrēta procedūra šobrīd, kā var saņemt ostās strādājušie uzņēmumi šīs degvielas akcijas atlaides, bet viņiem pretī ir virkne pienākumu, kas jāpilda, un tie ir saistīti gan ar sankciju ievērošanu, ar dažādām muitas procedūrām, tā ka mūsu šie uzņēmumi, kuriem tulīt gan vienotība, ZZS, progresīvie gatavojas sist, tā, ka papils 10 miljonu šajos grūtajos laikos trīs gadu periodā būs jāsamaksā, ja tad pat grūti šobrīd kaut kādu iemeslu atrast tam, kad redz ir jāceļ, jo konkurēt spēja Lietuvā un Igaunijā šobrīd šīs likmes ir augstākas. Tas jau ir bijuši šis mērķis šai speciālo ekonomisko zonu režīmam veidot tādas kā saliņas, kurās var attīstīties strādāt mūsu uzņēmumu. Ja, un būt konkurēt spējīgāk pret Lietuvu, Igauniju, kur mēs šobrīd cīnāmies pa katru kravas tonu. Ja, tā kā Ģirds Valdis Kristovskis arī bijis jau pirms Jēzus dzimšanas Ventspils ostā valdē, ja, simtiem gadu tur sēdējis un šaka nozara viņi nav runājis. Tad, ko jūs tur darījat? Ģirds Valdis Kristovskis, jūs esat nozares pārstāvs bijis, jums jābūt nozares ekspertam. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ģirds Valdis Kristovskis.
Jā, cienījamie kolēģi, vēlreiz pavisam īs. Tātad es jums gribu teikt, jūs droši vien esat dzirdējuši par tādu lietu, kā tranzītā ir zaļie koridori. Varbūt esat dzirdējuši, varbūt neesat dzirdējuši. Jūs esat dzirdējuši par elektrifikāciju, par to, kā kuģiem, transportam, iekraušanas tehnikai, visas, nu, varētu teikt tā, virszemes infrastruktūrai jābūt ir elektrificētai. Iespējams, jūs esat dzirdējuši par to, ka ir programmas, kas zaļo ūdeņražā attīstību nodarbojās. Tātad viss tas notiek pašreiz ostās. Bet nepavēlt es teicu, ka man nepatīk šis priekšlikums celt dīzeļdegvielai akcīzi. Bet tajā pašā laikā, kā jau es arī teicu, ir arī tās situācijas, ka uzņēmēji bieži vien veic šīs nepieciešamās pārmaiņas saistībā ar zaļo kursu spiedienu rezultātā. Un par to, kāpēc es minēju, ka nepietiekam aktīvi acim redzot ir bijusi industrija, es runāju par to, ka viņiem acim redzot, ja šis spiediens būs par lielu, viņiem viss iespējas ir nākt un cīnīties un pārliecināt, ka varbūt šī pieeja, kas līdz šim ir bijusi, nav pietiekam pārdomāt tieši no Finanšu ministrijas puses. Bet šajā brīdī šim pirmajām gadām tātad es atbalstu. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns otro reizi.
Tātad koalīcija apgalvo, ka nozarei bija visas iespējas nākt, skaidrot, likt savus argumentus galdā, un tāpēc, ka viņi to nedarīja, tad celsim viņam nodokli. Nu nebija tā. Nebija viņiem iespējas, un arī LDDK šo te viedokli par šo likuma projektu, viņiem bija dots vārds izteikties jau pēc tam, kad budžets jau bija salikts. Nu, to jūs nevarat noliekt, tā tas bija. Par elektrifikāciju. Nu, man liekas, tā ir tāda uzmanības novēršana. Jūs, lai izvairītos par to, ka jūs runāt par to, ka jūs ceļat nodokli, jūs sākat runāt par citu tēmu, kuru tā kā neviens neiebildīs vai ne, un tāpēc tas nodokļu celšana paliks tā kā bez uzmanības. Nav jau jums budžetā nekas par elektrifikāciju ielikts. Kā jūs te slavējat, kad jāiet uz elektrifikāciju, ja budžetā nekā par to nav? Tā ir vienkārši tāda vienkārši uzmanības novēršanas, domāju. Šeit jau kolēģi izstāstīja, kas tad ir speciāla ekonomiskās zonas likums, kāpēc tas tika radīts un tas pienesums reģionos kāds ir. Bet es gribu atgādināt kādu citu likumu, jo šeit izskatās, ka visi nozari cieš no tā, kad ir izlobēts. Neviens nevar pateikt, kurš uzņēmējs ir bijis, ja, tas, kurš ir izlobējis to, lai viņam būtu labāk un pārējai nozarei sliktāk. Ir tāds interešu pārstāvniecības atklātības likums, jeb lobija likums, ja, kurš stājās spēkā šogad. Un tā likuma mērķis bija nodrošināt interešu pārstāvības procesu atklātību, veicināt sabiedrības uzticēšanos interešu un politiskās varas pārstāvjiem, kā arī garantēt visām interesētajām pusēm godīgas un vienlīdzīgas iespējas iesaistīties interešu pārstāvniecībā. Tas nav noticis, ir kaut kāda nezināmas uzņēmējs, kas tiek piesaukts, kurš ir izlobējis, un tāpēc visai pārējai nozarei paceļ nodokli. Atnākat un paskat, kurš tas bija, lai es zinu, ko uzņēmējiem Kurzemē, Latgalē pateikt, kāpēc viņi cietīs, kurš ir tas, no kurienes aug kājas šim priekšlikumam.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Šlesers otro reizi.
Jā, godājumie kolēģi, es neatceros, ka mēs šo jautājumu būtu izskatījuši Tautsaimniecības komisijā. Nē, es neatceros, ka būtu asociācija, kura būtu nākusi un aicinājusi pacelt nodokļus. Es neatceros, diemžēl. Redziet, es savā laikā atceros Liepājas speciālā ekonomiskā zonā bija situācija diezgan smaga. Un tur nācās viņiem palīdzēt ar infrastruktūras izbūvēm, ar kuģu ceļu padzeļināšanu. Un tur izveidojās daudzi desmit, es pat nezinu, varbūt pat simti uzņēmumi, kuri nodarbojas ar ražošanu. Un tas ir balstīts uz eksportu.
Tas ir balstīts, tie viņi atnāca, izvēlējās, ne tāpēc, ka ražot priekš Latvijas, bet ražot uz eksportu, viņi izvēlēs. Ja mēs mainām spēles noteikumus, jautājums, vai tas iegūms būs tik liels, kā tas zaudējums potenciālais, jo spēles noteikumu maiņa ir tas sliktākais. Tas, ko vēlreiz par to elektrifikāciju, par, kas šeit jau izskanējis, tas, ko mēs zinām, ka Latvijas dzelzceļš bija plānojis elektrificēt līnijas, kur viņas ir, nav. Patreiz mēs zinām to, ka Latvijas dzelzceļ par infrastruktūru nespēja viņu uzturēt. Tur apmēram 50 miljoni zaudējumu, ko no budžetiem ir jāsac. Tad mēs sakam, vēl, viņiem vēlreiz jāpāriet uz elektrifikāciju. Es teikšu tā, ka šis ir tas jautājums, kurā nevajadzētu dalīties pozīcija vai opozīcija. Man būtu, es pieļauju arī tas fiskālais kaut kāds ieņēmums nebūs tik liels pirmajā gadā, varbūt šajā jautājumā varam tiešām nopauzēt un atgriezties vēlāk, jo man gribētos tiešām ar nozares pārstāvjiem satikties un saprast, ja, jo šis nav tas jautājums, tā kā, nu, par alkoholu, cigaretēm tur ir vienkāršāk, tur ir pieņem lēmumu pacelt, tas ir pārliecības jautājums, šeit tomēr ir pietrūkusi profesionāla diskusija.
Paldies, nākamais vārds Arvila Mašarādinam.
Jā, paldies par šo debatu, un es vēlreiz gribu teikt, ka šim te jautājumam ir praktiski aspekti. Es gribu atgādināt šo lietu tie, kas uzdodās par ostas speciālistiem, atgādināt vienu lietu. Tātad šo te akcīzi var izmantot tikai, ja jūs strādājat ar trešo pasaules valstu kravām. Jūs nevarat viņu izmantot, tad jūs, krāmē, jūs pārkraujat Eiropas kravas. Un paši uzņēmēji ir lūguši šo jautājumu praktiski atrisināt. Un ir, es atnāciet, es jums nosaukšu šo te uzņēmumu, ja es vēlties. Un otrs ir, tātad mēs esam atraduši risinājumu, tātad šis te akcijas nodokļa dizains ir izlīdzināts abu kravu tipiem, un brīvos likumā tas ir atrisināts. Šis ir praktisks risinājums, to, ko uzņēmēji pieprasa. Ja? Tā kā paldies, un tas ir izdarīts. Viss.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. 19. Es atvainojos. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 36 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
20. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikums, tātad komisijas priekšlikums, ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums no deputāta Tavara komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Kolēģi, priekšlikums tapis un sadarbībā Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, faktiski pēc Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras aicinājuma. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera aicināja izvērtēt vairākus vērienu veidus, pa, kam nebūtu jāpiemēro akcijas, ar vienu mērķi izlīdzināt šo segmentu attiecībā pret pārējām Baltijas valstīm, lai faktiski noņemt gan šo birokrātisko slodzi, gan arī palielināt konkurētspēju Latvijas uzņēmējiem, tie, kur strādā mūsu vietējā tirgu, tas attiecas gan uz vairumtirdzniecību, uz mazumtirdzniecību un galā arī uz kafijas patērētāju. Priekšlikumi bija arī saldinātiem dzērieniem, bet ņemot vērā šo augsto cukuru līmeni šajos dzērienos, tādu priekšlikumu es neesmu iesniedzis, bet pa kafiju mēs esam izvērtējuši arī šo fiskālo ietekmi konkrētajam priekšlikumam un uzklausījuši šos nozares uzņēmējus, kas strādā Latvijā un kādi šie konkurences apstākļi attiecībā pret Lietuvu un Igauniju un citām mūsu reģionu valstīm, tāpēc arī ir šis konkrētais priekšlikums piemērot kafijai 0% likmi. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šis bija kļūdains iepriekš pieņemts akcijas palielinājums kafijai mūsu kaimiņiem nav. Jūs pasīties apkārt arī Eiropā, nav šādas akcijas. Mēs izdomājam, mums vajag tieši kafijai. Varbūt arī tad, nu, paldies Dievs, es tējas dēras, es priecīgs, bet arī varētu tējai, ūdenim, kam vēl mēs varētu uzlikt. Ja?
Šī gadījumā tas ir neloģiski, ietekmē konkrēti dzeramo ar akcīzi, kur tas nav citur nekur. Mēs gribam kā vienmēr izcelties ar kaut ko ārpus kaimiņiem. Tikai mēs nekādu neizcelamies ar konkurētspēju, ar ko labāku, bet pārcenšamies ar kaut ko sliktāku. Paldies, atceļam lūdzu.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Es atbalstu šo apvienotā sarakstu priekšlikumu par kafijas industriju. Jūs varat pietiekami daudz atrast arī publiski, un Eurotax dati rāda, ka Eiropā šobrīd ir tikai 4 valstis, kuras ar kafiju apliek ar nodoklu. Latvija neskapēc ir vienotām 4, vienīgā Ziemeļvalsts, jums patīk Ziemeļvalsts piemērs piesaukt, vienīgā Ziemeļvalsts, kas to dara, vienīgā Baltijas valsts, kas to dara, un par spīti tam Latvijā ir vieno augstāk attīstītajām kafijas kultūrām, ļoti daudz arī, salīdzinoši daudz kafijas grauzdētājs arī reģionos, mēs zinām Kūp, kas ir Latgalē, Kuronija, kas ir Kuldīgā, Andrito kafija, Rocket Bean Roastery, kas ir Rīgā, Kalve kofija un vairākas citas, kuras varat atrast. Un tas ir augošs bizness, Latvija šos te produktus arī eksportē, tā kā tā nav kaut kāda prece, ko mēs vienkārši ievadam un jau gatavu patērē. Mums pašiem uz vietas ir augoša nozare, kas aug, maksā nodokļus, nodarbina cilvēkus. Tāpēc nav īsti skaidrs, kāpēc mēs gribam kaut kādu selektīvu pieeju, papildus, kāda Eiropā kopumā prakse nav, aplikt to visu ar nodokli un kārtējo reizi kādai konkrētai nozarei veicināt nekonkurētspējību Eiropā. Aicinu atbalstīt šo priešlikumu un novērst šo nepamatoto nodokli.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, saistībā ar šo priekšlikumu es vēlos vērst uzmanību uz to, kā ir šajā akcijas likumā vispār ierakstīt šī norma iekšā. Tā ir viena no metodēm, kā birokrātiski padarīt, lai cilvēkiem būtu grūtāk saprotams, par ko ir runa. Tātad te ir pateicis, ka 100 kg kafijas tiek aplikts ar 142,29 eiro lielu akcijas nodoklu. Tā vietā, lai šajā pašā likumā uzrakstītu, ka 1 kg kafijas tiek aplikts ar 1,42 eiro lielu akcijas nodoklu. Tātad katrs cilvēks, kurš iegādāsies kafiju, 1,42 eiro klāt bez PVN, tad vēl PVNs tiek papildus pieskaitīts klāt 1 kilograms kafijas maksās par nepilniem 2 eiro dārgāk. Tas ir vēstījums, ko faktiski tad godīgi arī būtu jāiznes finanšu ministrijai ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, ka kafija kļūs tik dārgāka nākamajā gadā. Neatkarīgi, vai to iegādājas seniors, uzņēmējs vai parastā darba darītājs, kurš, piemēram, agri no rīta ceļās un ved cilvēkus ar sabiedriskajiem transportiem uz darba, visiem kļūs kafija dārgāka, pa tik un tik. Tāpēc man lūgums ir atbalstīt apvienotā saraksta iesniegto priekšlikumu un turpmāk, kad tiek virzīta līdzīga priekšlikuma, tomēr lietot cilvēkiem saprotam valodu nevis 100 kg akcijas, bet uz 1 kg. Paldies.
Paldies. Nākamais vārds finanšu ministram Arvilam Ašradenam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es tikai gribēju teikt vienu lietu. Vispirms, šī akcija ir no 2004. Gada. Šī akcijas likme otrs ir, šoreiz valdības priekšlikuma nav celt akcijas. Ja? Nav celt akcijas. Tā kā šis ir gājis tādai parlamentu debatēt cauri ilgas gadus. Attiecībā uz precīzāku normas formulējumu mēs esam atvērti. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars otro reizi.
Jā, pavisam īsi. Kolēģi, pirmajā reizē es minēju to, ka mums ļoti būtiski ir šo vienu produktu grupu, kas nav alkohols. Cits starp kolēģi piedāvāja palielināt akcīzi alkoholu. Mēs zinām, tie, kas dzer 12 asītas dienā vai 5 asītas dienā alkoholu, bieži vien beidzas ar bankrotu vai ar agresīvu ģimenē. Savukārt, kafijas dzērājiem, es domāju, mēs neko tādu nevaram pateikt. Jo kā man savā laikā minēja, kāds admirāls vīrietis, kurš nevar dienā izturēt 8 tasītas kafijas, ar ko viņš vispār var izturēt. Respektīvi, nu, kafija absolūti nav tas sliktākais dzēriens, un es pats personīgi lietoju kafiju, iespējams, tas ir interešu konflikts, man garšo labu kafiju. Bet šajā gadījumā stāsts divi aspekti. Viens, mēs redzam mūsu Eiropas zonā, cik valstīm ir piemērots akcijas nodoklis kafijai. Kolēģis minēja šos četrus piemērus. Uzņēmēji aicina, lai izlīdzinātu šo normu Baltijas valstu līmenī atteikties no šīs akcijas kafijai. Tas ir absolūti un tikai un vienīgi loģiski. Jā, šī norma jau pastāv kādu laiku, bet šobrīd ir šis brīdis, ja mēs gribam kaut vienā nelielā segmentā industrijā, kas neatstāja tiešu tādu ietekmes veselību, kā piemēram alkohols, kur mums varējām droši celt akcīzi, tad šis priešlikums palīdzēs ne tikai vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, bet arī gala patērētājiem. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 41, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
23. priekšlikums no deputāta Butāna komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, šis tātad ir saistīts ar priekšlikumu par degvielas cenu samazināšanu, par nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Kā jau es teicu, tas viens no šiem te mērķiem ir terminēt uz gadu, kamēr netiek pārskatīti nodokļu politika, kamēr mēs nevaram nodrošināt konkurētspējīgas darbspēka nodokļus Baltijā, kamēr, jo jums vēl būs gadu šī te darba grupa, kurā jūs tur spriedīsiet, tad tikmēr nodrošināt konkurētspēju ar degvielas cenu, lai tā atšķirība ar Lietuvu nav tik dramatiska kā ir šobrīd. Nepatīk jums šis konkurētspējas priekšlikums? Nu, ZZS noteikti patīk, jo viņi paši šogad virzīties divreiz lielāku, bet nu, tad nāciet uzkāpiet tribīnē, pasakiet, ka šis Butāna priekšlikums nekam nedar, un pasakiet, kurš tad ir tas konkurētspējas veicinošais. Nu, jūs sakat, ka darbspēku nodoklis nepārskatīsiet, tur konkurētspējas nebūs. Tātad jūs degvielai arī negribat konkurētspēju. Nu, tad pasakiet, kura tad būs tā atslēga? Kā jūs sasniegsiet nozars prasīto, kā jūs sasniegsiet prezidenta teikto par to, ka mums ir jābūt konkurētspējīgākajai uzņēmējdarbības videi Baltijas mērogā. Nu tad pasakiet, kas ir tā jūsu jaunizdomātā formula. Ja mūsu priešlikumu nedar, tad atnākat un izskaidrojat. Jo arī jūs, Rokpeļkungs, kā ZZS redz, kurš ir tas priekšlikums, nosauciet, ar kuru jūs nodrošināsiet konkurētspēju Baltijā. Nāciet!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 50 atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
24. priešlikums no deputāta Šnoras komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
25. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. priekšlikums no deputāta Šnoras komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
28. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. priekšlikums no deputāta Vitenberga komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
30. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums no ministra kabineta komisijā tika daļēji atbalstīts un ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. priekšlikums tātad no budžeta un finanšu komisijas tātad tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 19 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā, otrais lasījums, steidzams, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Andris Šuvājos.
Kolēģi, tātad komisijā skatījām grozījumus mikro uzņēmumu nodokļu likumā otrajā lasījumā un kopā saņēmām divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no deputāta Butāna komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, tātad šis ir mikro uzņēmumu nodokļu likums, regulēja mazo biznesu, un mūsuprāt nav samērīga šī 25% likme, kāda ir šobrīd. Mikro uzņēmumu nodokļu maksātais skaits ir sarūcis no 44 tūkstošiem uz 8 tūkstošiem. Būtu naivi domāt, ka viņi visi ir kļuvuši par lieliem uzņēmējiem pārgājuši uz pilno nodokļu režīmu. Jaunākie rēna ekonomikas dati ir diezgan satraucoši. Un ir pamats domāt, ka liela daļa no tiem, kuri savulaik lietoja mikro uzņēmumu nodokļu režīmu, šobrīd to vairs nedara un ir ēna ekonomikā, tieši tāpēc, ka šī 25% likme vienkārši ir nesamērīga. Tā ir nesamērīga. Iepriekš vēl šogad nozare strādājot arī finanšu ministra nodokļu grupā, tika izskatīt vairāk priekšlikumi. Finanšu ministrijas viedoklis bija, ka 18% būtu pārāk maz, maza tā likme, sociālās iemaksas būtu vajadzīgas lielākas. Nozare savukārt uzskatīja, ka tas, ko piedāvā Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts 18 būtu samērīgs. Un faktiski tā diskusija bija ar 18 un 20%, kas būtu tāds samērīgs nodoklis, kur mēs veicinātu tomēr arī legalizēties tiem, kuri ir ēnu ekonomikā un arī visiem, kas lieto šo režīmu un šobrīd cieši no dzīves sadārdzinājumu, varētu motivēt arī turpmāk tajā darboties. Bet tas ir pazudis, ienākot jauniem koalīcijas partneriem, šobrīd šis no 18 vai 20, tā diskusija ir cieti, palikusi uz 25%. Tas ir nesamērīgi, mēs zinām, ka ļoti daudzi pirmie soļi biznesā tiek spērti tieši ar mikro uzņēmumu nodokli. Mēs zinām, ka daudzi izmanto šo režīmu, tātad papildus, lai piestrādātu, viņš varbūt darbdienās ir savā pamatdarbā, nedēļas nogalēs, vai nu ir kā amatnieks vai māražotājs un papildus piepelnās, veicina ekonomisku aktivitātu, uztur tradīcijas un veicina papildus ieņēmumus arī savai ģimenei. Un tad tas arī tiek izskausts ar šo. Tas pretarguments bija tāds, ka jā, bet ziniet, tur ir visādi negodprātīgie, kas izmanto šo. Nu labi, tad vēršaties pret tiem negodīgajiem. Atrunājiet likumā, kuras nozares nevar izmantot šo režīmu. Izķeriet tos nelegālos. Nevis pretnostatiet tos dažus ekstrēmos gadījumus pret visu nozari. Jo tagad kāda negodprātīga uzņēmēja dēļ, nezinu, varbūt tur kāds taksists vai kāds cits izmantoja to, tagad visi mājaražotāji, amatnieki, visi pašnodarbinātie radošās personas, cieši no tā, ka jūs negribat samazināt šo nodokli, jo redz sliktie tur arī no tā iegūs. Nu, tas nav veids, kā veidot politiku. Kaut kādu dažu negodprātīgu dēļ tagad cietīs arī visi tie, kuri grib uzsākt biznesu, vai tie, kur nodarbojās ar mājaražošanu vai radošajās nozarēs. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Kolēģi, esmu nepatīkami pārsteigts, jo šī koalīcija melo. Es redzu šajā sadaļā, kur nācāt uz Tautsainiecības komisiju un stāstījāt pa budžetu, tur ir rakstīts, ka nodokļu politikas izmaiņas būtiski nepalielinās nodokļu slogu ne uzņēmējiem, ne iedzīvotājiem. Pirms brīža debatē gan par ostas šiem uzņēmumiem, kur strādā ostās, gan arī par PVN likmi, nu skaidri pierāda pretējo. Turpin komisijā Finanšu ministrija arī pārstāvi
kas ir no koalīcijas partijām, teica, ka ar šo budžetu ir ietverts un tas mērķis ir sasniegt ilgspējīgu iekšzemes koproduktu pieaugumu, audzēt investīcijas, produktivitāti un eksportu. Pretī arī ir virkne dažādi rādītāji sadaļa, ja, kur parāda, ka būs milzīgs pieaugums gan IKP, gan investīcijas, ja tās diagrammas viss ies uz augšu, samazināsies bezdarbs, palielināsies algas, bet pretī nav neviena risinājuma, nevienas programmas, kā to izdosies sasniegt. Tā kā es aicinu kolēģis nākt arī, ja jūs neatbalstīsiet šo priekšlikumu, kurš ir, es teiktu, ļoti ar mērķi palīdzēt mūsu mazajiem uzņēmējiem, ielēties pēc strādāt reģionos ģimeņu uzņēmējiem, lai cilvēki varētu dzīvot tur, kur viņi dzīvo, pabrot savas ģimenes. Ja jums šis priekšlikums neliekas pieņemams, atbalstāms, tad kas ir tie rīki, kā jūs sasniegsiet, kā jūs audzēsiet mūsu ekonomiku, kā pieaugs cilvēku darba algas, kā pieaugs investīcijas valstī, jo šobrīd es nenolasu no jūsu piedāvājuma neko no tā, ko esat solījuši un paredzējuši. Paldies.
Paldies. Vārds finanšu ministram Arvilam Ašradenam.
Jā, paldies par šo debati, bet es gribētu arī tad, lai mēs runājam visu pilnu patiesību. Tātad līdz šim bija divas mikrouzņēmumu nodokļu likmes 40 un 25%. Tātad valdība ir atteikusies no šīs augstākās likmes, tātad ir palikuši 25%. Attiecībā uz šiem 25% mums bija ļoti liela diskusija, ko ar šo darīt, vai mainīt vai nē, un tad mums jāatcerās viens ļoti svarīgs jautājums. Šie cilvēki, tas ir vienīgais viņu sociālo iemaksu avots. 80% no šīs te nodokļu likmes aiziet sociālām iemaksām. Un droši vien mēs visi vēl atceramies Covid laikā. Tie bija tie cilvēki, kas pirmies nāca pie valdības un teica, mūsu apdrošināšanas iemaksas ir bijušas tik mazas, ka mums nepietiek nekam. Nekam, nekādiem pabalstiem. Un tad valdība meklēja risinājumu, lai viņus atbalstītu. Un ņemot vērā šo te pavisam neseno pieredzi, mēs palikām pie šīs te 25% likmes, un šis, manuprāt, ir ļoti labs atbalsts mazai uzņēmēju darbībai. Tas ir sabalansēts. Mēs nepalikām pie šīs augšējās 40% likmes, samazinājumus 25%, mums ir pārliecība, ka šie cilvēki tomēr zināmā mērā, ne pilnībā, bet zināmā mērā ir sociāli apdrošināti. Tā kā es gribu teikt, ka valdība savu uzdevumu ir pildījusi un atvieglojusi mazajiem uzņēmējiem nodokļu slogu, lai viņi varētu normāli funkcionēt tirgu. Paldies.
Paldies, vārds nākamajam deputātam Andrim Šuvaivam.
Jā, kolēģis, arī tikai vēlējos pastiprināt, ka, manuprāt, ir finanšu ministrs teikto, manuprāt, tas ir korekts norādīt, ka tā kā līdz šim apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 tūkstoši eiro gadā likmi bija 40%, no tā mēs esam atteikušies. Papildus arī, ja šobrīd, respektīvi, ja cilvēkam ir, būs darbs vispārējā kārtībā, tad arī pamatdarba vietā varēs piemērot neapliekamo minimumu un arī atvieglojumu par apgādībā esošiem cilvēkiem. Tā kā es domāju, ka šī ir pavisam noteikti soļi pareizajā virzienā. Es saprotu, ka opozīcija nepatīk dzirdēt par to, ka mēs pie šie jautājumi strādāsim, bet tas ir vairāk kā skaidrs, ka mēs kā koalīcija arī noteikti celsim jautājumu par mazās uzņēmējdarbības attīstību arī nodokļu pamatnostāju izstrādāšanā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Artūrs Butāns otro reizi.
Kolēģi, attiecībā par šo te 40% liekas, es domāju, tas vispār bija pārpratums. Un ir ir labi, ka tā kļūda ir izņemta ārā, bet tā ir tāds drupačs uz pārējā fona, jo tas aptuveni skar 3 līdz 5% no mikro uzņēmuma nodokļu maksātājiem. Tā kā, ja mēs runājam par šo te režīmu, tas ir absolūti nebūtiski. Jā, tā ir tehniska lieta. Un es piekrītu, ka tai vajadzēja jau sen būt labotai. Bet es aicinu nenovērst uzmanību no tā, ka kopējai bāzes likmei nav jābūt 25%. Kā jau es teicu, lai būtu samērība starp sociālajām iemaksām un starp nodokļu konkurētspēju, šis te kompromiss finanšu ministru darba grupā starp 25 un 18 bija 20. Nu, ja jums nepatīk mūsu priekšlikums par 18, kas sakrīt ar nozari, jūs bet vēl lielāks tas sociālais iemaksas, labi. Es domāju, ka, ja būtu priekšlikums par 20%, es atļaujos apgalvot, ka Nacionāla apvienība tādu atbalstītu, bet šobrīd jau nav tāda. Jūs jau neparedzat nekādu samazinājumu bāzes likmē. Līdz ar to, nu, tas man liekas, jūsu argumentācija neiztur kritiku. Mēs varam teikt, ka mazais bizness vēl gadu būs spiests noskatīties, gaidīt, un cerēt, ka kaut kāda mistiska darba grupa, kuras tāpat īstenotie, piemēram, iepriekšējās darba grupas īstenotie, tātad izstrādātie priekšlikumi, tāpat beigās netiek īstenot. Man liekas, arī zūd pašai nozarei motivācija piedalīties kaut kādās darba grupās, kaut kā imitēt kaut kādu darbību sanāk, jo beigās jau tie priekšlikumi tāpat netiek ieviesti. Un tiek paziņots, ka jātais jauna darba grupa. Un tāpēc es aicinu tomēr noņemt šo te plīvuru, ka kaut kas tiks pārskatīts un ka kaut kas ir tagad ļoti iedots, jo šī te likme 25% nav konkurētspējīga un nebūs arī nākamgad.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 48 priešlikums nav atbalstīts.
Otrais priešlikums no deputāts Vīksnes komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debates pieteikusies deputātāja Vīksne.
Vēlreiz labdien, cienījamie kolēģi. Es jau laikam kā advokāte mazajam biznesam jau 20 gadu garumā. Un vēl jau vairāk es gribētu teikt, tomēr prioritāte mūsu budžetam būtu vēl viena, tā ir ekonomiskā drošība. Ņemot vairāk arī bija šī jāskatā liktenīgā nodokļa arī līdzautori, un tajā laikā mēs 10 gadus atpakaļ jau iestrādājām 20%, kurā ir iekļauta sociāla apdrošināšanas iemaksa. Un tāpēc, kāpēc es piedāvāju 18%, kas ir adekvāts, viņš ir izanalizēts profesionālajā
kolēģi,
darba.
Kolēģi, mazliet klusāk grupā.
Tādēļ, kāpēc 18% pirmkārt konkurēt spēja Baltijas valstīs, Igaunijā 20, Lietuvā mazliet vēl mazāk, bet arī uz 20, tad arī mēs būtu konkurēt spējīgs mazais biznes arī Baltijas valstīs, par ko mēs ļoti runājam. Otrkārt, tā ir reģionālā dimensija. Ņemot vairāk, ka biznes nenotiek tikai Rīgā, bet īpaši reģionos, un īpaši reģionos ir mazais mikro biznes. Treškārt, ēnu ekonomika. Ja atceramies Covid laikā, tad kāds veselības ministrs principā vienu nozaru uz 3 mēnešiem apstādināja, tā bija skaistuma kopšanas nozare, kura šobrīd ir ne tikai ēnu ekonomikā, bet gan jāsaka melnajā. Ceturtais, mums ir ļoti maza sauja uzņēmēji, mums ir vajadzīga lielāka, un tas ir vēl viens, lai jaunie uzņēmēji veidotos, un nevēlti Junior Achievement programma, kas motivē kļūt par uzņēmējiem, tad šis ir īstais brīdis arī kaut kā nākt pretī. Jā, ir, tajā laikā bija, kad bija uzņēmēji, kas negodprātīgi izmantoja mikronodokli piekrītu, un mēs ļoti labi zinām, tie bija stabos kāpēji, un mēs zinām šīs kapitāls sabiedrības, kuru vadītāji saņēma 10 000 eiro algas, bet tas jau nebija mazais biznes. Un tas, ka mazajam pārmet, tas, ka izmantoja lielie, tas atkal man liekas, kas cits tās. Bet te ir cits jautājums. Kāpēc tajā laikā valsts ieņēma dienas ļoti labi zināja, kas notiek, bet nekontrolēja? Un tāpēc mans tāds pašpēdējais, kāpēc mēs Latvijā tomēr nevaram lietas padarīt līdz galam? Mēs kaut ko esam labu iesākuši un pusceļā apstājamies. Tas ir tā kā suni mēs esam pārkāpuši, bet to astīti nevaram pārkāpt. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Paldies Saeimai Vīksnei, kas šo priekšlikumu iesniedza un es patiešām gribu vērst uzmanību uz uzņēmē darbības problēmām, it sevišķi reģionos, jā, it sevišķi manis pārstāvētajā Latgales reģionā, kur jau tā uzņēmēja skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir katastrofāli maz. Ņemot vērā arī to, ka mēs valsts budžetu skatot katru gadu ceļam arī minimālo algu, kas, protams, ir patīkami tiem cilvēkiem, kam pašvaldība vai uzņēmējs var to minimālo algu samaksāt. Protams, ir labi, ja šajā gadījumā mikro uzņēmējs var tos 25% samaksāt, bet ja nevar, ja viņš nevar, samaksāt šo 25%, uzņēmējs tiek slēgts. Ašradina kungs saka, ka lūk sociālās iemaksas ir par mazu. Protams, bet šajā gadījumā, ja cilvēks pavisam zaudē iespēju strādāt, godīgi maksāt nodokļus, tad viņam vispār nav nekādu sociālo iemaksu. Respektīvi, tas ir kā tas slavenais teiciens, meškiet no Francijas nāk, kur ja, visefektīvākās zāles pret galvas sāpēm ir giljotīna.
Es vienkārši pārreikināju, cik izmaksā, cik lielas ir starpības starp 18 un 25% uzņēmējam, mikro uzņēmējam, kam ir šis 25 tūkstošu apgrozījums gadā, kā norādīts. Tātad šobrīd viņam būs jāmaksā 6250 eiro nodokļu, 25%. Tas, ko piedāvā Aiva Vīksne, ir 4500 eiro gadā. Vai tiešām tas ir maz? No viena maza lauka uzņēmēja starpība ir 1750 eiro. Manuprāt, ka daudz vērtīgāk patiešām, ka šie uzņēmēji paliek laukos. Pavisam viens mazs piemērs. Veikaliņš Astašovā. Mazs ciematiņš netālu no Dagdas. Tur bija maziņš veikaliņš, kas darbojās. Protams, ceļot minimālo algu. Varum tirgotājs vairs nevar atļauties samaksāt tam pārdevējam. Bet tur bija iespēja vietējiem iedzīvotājiem nopirkt to pašu kafiju, sāls vai cukura paciņu. Iedzīvotājiem nebija jāskrien uz 10 km attālo pilsētu, kur jāiegādājas jebkurš sīkums. Un, protams, tā bija darba vieta, tā bija iespēja socializēties cilvēkiem, un pats toreiz strādāju turismu informācijas centrā, braucot ar turistiem, ar velo turistiem garām, viņiem visiem bija liels prieks iebraukt, apstāties vienā mazā lauku veikaliņā un nopirkt saldējumu. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo mikro uzņēmēju nodokļa likmi 18%. Lūdzu, esam saprātīgi.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Artūrs Butāns.
Kolēģi, tātad viena lieta, kas netika pateikta. Vienotības vadītajā finanšu ministrijā vēl iepriekšējā sasaukumā tika izveidots tātad saimnieciskās darbības konts, kas ir laba lieta atbalstām proti, lai mazajiem mikro uzņēmējiem, pašnodarbinātiem, arī radošiem personām, kuriem bieži vien sagādā problēmas gan laika resursu, gan finanšu resursu dēļ, nodarboties visu grāmatvedisko pusi, lietvedību, tika izveidota automātiska sistēma, kur tātad no šīs te konta automātiski vits pats paņem nodokļus, pats visu sarēķi, un faktiski nav grāmatvedību jāveic. Līdzīgi, kā tas ir Igaunijā. Viss jau ļoti labi, ja tik šis darbs būtu padarīts kvalitatīvi. Tika iztērēta 800 tūkstoši aptuveni. Vienotība par finanšu ministru padomnieku pieņēma Guntaru Raču, tieši lai viņš nodarbotos ar šo. Tika izveidot arī tātad, cilvēku grupa arī no ierēdniecības, lai tagad izstrādātu. Ja? Pusotru gadu, ja nemaldos. Pusotrs gads, 800 tūkstoši, speciāls padomnieks, lai izstrādātu šo SDI kontu. Rezultātā šo te kontu ar šo te nodokli izmanto 116 cilvēku Latvijā. 116, stādoties priekšā. Un tas ir brāķis. Un jūs vienalga pat tagad apzinoties to, pat šobrīd, kad jūs kā pieķeraties un mēģinat kaut ko labot, nevēlaties pārskatīt to. Nevēlaties, lai šis te režīms, kurš ir labi domāts, lai viņš būtu funkcionējošs. Un viss tās atrunas par to, ka tad jau nebūs sociālās iemaksas. Būs sociālās iemaksas. Būs sociālās iemaksas. Un ja jūs domājat, ka jūs liekot uz 20, spītīgi turot šo te nekonkurētspējīgo 25% likmi, ļoti rūpēsieties par sociālajiem iemaksām, tad jūs rūgti maldaties. Kā es teicu, mūna maksātāja skaits no 44 ir nokrities uz 8000, un es atļaujos apgalvot, ka vairums no viņiem ir ēnu ekonomikā. Un ēnu ekonomikā no tā, ka viņi saņemtu mazākas sociālās iemaksas, ja viņiem būtu 18 vai 20%, šobrīd viņa sociālās iemaksas ir apaļa nulle. Un ja būtu Covid situācijas, kur jūs atsauktos, tad viņiem būtu nevis drusciņa iemaksas vai mazākas, bet nekādas. Līdz ar to šis ir sociāli neatbildīgs lēmums turēt šo 25% likmi un mēģināt paši sev mānīt, ka ar to jūs nodrošināt sociāli atbildīgu politiku. Tā tas nav.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Juris Viļums. Otro reizi.
Pavisam īsi, lai mēs paspējam līdz pārtraukumam. Kolēģi, cik daudzi no jums ir nodarbojušies ar uzņēmēju darbību ārpus Rīgas reģiona? Vairāk nekā 100 km tālāk no Rīgas.
Viļumkungs, nesarunāties
Paldies.
Ar zāli.
Nē, es nesarunājos ar zāli, es uzdevu jautājumu, un kolēģi man pacēla roku, es saņēmu atbildi. Liels paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 50 atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši abus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mikro uzņēmu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 28 atturas nav, likums pieņemts. Kolēģi, un esam pietuvojušies kārtējiem pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģijas uzmanību, kārtība līdzšinējā. Reģistrējušies 90, nav reģistrējušies 10. Raimonds Bergmans, Mārcis Jencītis, Rihards Kols, Andris Kulbergs, Natālija Marčenko Jotko, Ināra Mūrniece, Lēle Rasima, Māris Sprindžuks, Edmunds Tērumnieks un Edgars Zeldes.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz 13.30.